În continuare vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, primele 5 versete. De la versetul 1 la versetul 5. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. În continuare vom încerca să ne apropiem de un subiect delicat, care nu prea e abordat în adunare. Și vom cugeta împreună la câteva din însușirile specifice omului credincios, la câteva din trăsăturile caracteristice copilului lui Dumnezeu. Ne vom cerceta pe noi înșine și căile noastre și obiceiurile noastre și preocupările noastre zilnice și planurile noastre, ca să vedem dacă putem spune: mulțumesc, Doamne Iisuse, că prin harul Tău sunt un copil al lui Dumnezeu. Dacă după ce ne vom privi în lumina acestor însușiri, vom constata în viața noastră firesc și lumesc, din abundență, neascultare și păcat, deseori, înseamnă fie că ne-am părăsit dragostea din tâi, fie că nu l-am cunoscut niciodată pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Sigur, și într-un caz și în altul, soluția este una singură, care se numește pocăință. Este necesar ca imediat să ne reconsiderăm viața, convingerile, preocupările, planurile de viitor și umiliți să alergăm cu pocăință în genunchi la Domnul Iisus, să ne mărturisim păcatele, să cerem iertare cu lacrimi și să facem un început temeinic ca să căpătăm siguranța că suntem un copil al lui Dumnezeu. Vedeți, Saul din Tars astăzi nu mai suflă amenințare și moarte și nu mai duce pe cei credincioși legați la Ierusalim. Slavă lui Dumnezeu! Nu mai avem prigonire în țară pentru că suntem credincioși. Nu mai suntem. Închisorile nu mai sunt astăzi pline cu cei care mărturisesc numele Domnului Hristos. Și rugurile au încetat de mult să mai ardă pe copiii lui Dumnezeu. Cu toate că în lume sunt situații cumplite pentru unii credincioși care rămân tare pe stâncă. Nu, poate mai spus, dar undeva în Nigeria, anul trecut sau spre sfârșitul anului 2017, în câteva biserici s-au petrecut tragedii cumplite. Bisericile sunt construite din lemn și din stuf și din ramuri de copaci și au venit prigonitorii au blocat ușile și ferestrele și au dat foc la clădire și au ars de vie acolo. Ce trebuie să fi fost acolo? Copii, bătrâni, femei, oameni în toată firea, în toată puterea, nu aveau ce să facă. Au stat și au ars acolo, au trăit acolo chinuri grozave. Slavă Domnului că la noi în țară nu este. E lucrul acesta bun? Că nu e prigoane la noi în țară? E lucrul acesta pozitiv? Un răspuns greu de dat. Vedeți, tocmai această stare de prosperitate, de libertate și de democrație care este în țara asta, tocmai aceasta face ca să se repete și în România ceea ce este în vestul Europei, unde sute și chiar mii de biserici sunt transformate în cafenele, în case de jocuri de noroc, în tot felul de... Spuneam eu și altădată că băncile astea pe care stăm noi aici au venit dintr-o biserică care n-au mai avut nevoie de ea, care s-a închis. Oare știți că diavolul face planuri de perspectivă? El când se pornește la drumul acesta de distrugere a bisericilor, pe drumul acesta de persecuție a creștinilor, de stingerea tuturor acelora care mărturisesc numele Domnului, își face planuri foarte amănunțite din timp. Ce planuri o avea cel rău cu adunarea aceasta? Ce se va alege peste 10 ani sau peste 20 de ani sau peste 30 de ani? Noi suntem tari! Slavă Domnului! Să dea Domnul să fim tari și să păzim cuvântul cu adevărat și să rămânem în sfințenie. Dar, iubiților, e nevoie în primul rând să facem această analiză personală, pentru că între noi, cu durere, o spunem, sunt unii care trec drept copii ai lui Dumnezeu și nu sunt. Și să amăgesc singur și amăgesc și pe alții. Îi poartă frumosul nume de credincios al Domnului Iisus, dar viața și purtarea lor arată că nu merită deloc acest nume. Aceștia vor să aibă parte de cinstea de a fi mădulare ale Bisericii Domnului, cu toate că n-au trăit clipa prefacerii din temelia inimii, cu toate că nu s-au născut din nou, cu toate că nu au intrat pe poarta strâmtă a pocăinței, cu toate că n-au avut niciodată o întâlnire personală cu Domnul Iisus la cruce, unde să-și plângă cu amar păcatele și să înceapă o viață nouă, cu toate că nu se vede în el o transformare profundă și o dragoste puternică pentru Domnul. În al doilea rând, este nevoie de această analiză pentru că printre noi este posibil să fie suflete care au început odată cu Domnul Iisus, care au făcut un început cu Domnul. Dar pentru că n-au vegheat, pentru că n-au privit la Domnul Iisus, încet, încet, pe nesimțite, au căzut de la credință, trăiesc încurcați și amețiți în porniri, obiceiuri și legături lumești, și ceea ce este și mai trist este că nici nu-ți dau seama că nu mai au nicio legătură personală cu Domnul Iisus. E posibil, nu dorim lucrul acesta, dar e posibil să fie în adunare suflete care mărturisesc încă numele Domnului Iisus și fac împreună cu noi tot ce e de făcut. Însă e o mare deosebire între ceea ce au fost altădată și ceea ce au ajuns astăzi. Altădată erau plini de râvnă pentru Domnul. Acum nu sunt nici veci, nici în clocot, ci sunt nepăsători față de nevoile sfinților și indiferenți față de lucrul Domnului. Inima le este înfășurată ca un sloi de gheață, de răceală față de Domnul Iisus. Au rămas aceștia în Domnul Iisus? Faptul este că ei odată l-au iubit pe Domnul Iisus și l-au iubit din toată inima. În al treilea rând, facem această cercetare. E nevoie să facem din când în când. Un credincios, cel puțin de două ori pe an, își face o cercetare temeinică a vieții. Știți când? Când e ziua de naștere, când mai trece încă un an, stă și se gândește, stă în genunchi: Doamne, ce s-a întâmplat cu mine în anul ăsta? Am mai crescut puțin? M-am apropiat mai mult de tine? Am lucrat mai mult, Doamne, pentru împărăția ta, pentru extinderea împărăției tale? Ce-am făcut în anul acesta? Și nu de puține ori această cercetare te duce la lacrimi, la genunchi, în stat înaintea Domnului și cerut iertare pentru atâtea ocazii pe care ți le-a oferit Domnul și pe care nu le-ai folosit. Pentru atâtea moduri lumești în care ți-ai petrecut timpul și nu spre slava Domnului. Și al doilea moment în viața creștinului, a copilului lui Dumnezeu, este rebelionul, ceea ce numesc oamenii rebelionul ăsta, prăpăditul ăsta de rebelion. În loc să stai înaintea Domnului și să vezi, Doamne, ce s-a întâmplat cu mine? Să faci o cercetare serioasă, nu să chem pe cineva să te cerceteze, ci tu însuți să te cercetezi pe tine însuți. Cum stai înaintea Domnului? Ce ai făcut? E progres sau e regres? Ai adus slavă în numelui Domnului sau n-ai adus slavă în numelui Domnului? E bine, spuneam că trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Și acum o puțină cercetare personală. Deci exemple din Scriptură avem, serioase exemple. Poporul evreu, prin credință, a ieșit din Egipt. Prin credință a prăznuit Paștele. Prin credință a trecut Marea Roșie ca pe uscat. Prin credință au început să meargă viguros și plin de entuziasm pe drumul spre țara unde curge lapte și miere. Ne imaginăm puțin acest grup de oameni, această ceată de foși robi la faraon, care frământau pământul și făceau cărămizi pentru piramidele lui faraon. Acum sunt liberi, au scăpat de jugul Egiptului și pornesc spre o țară minunată unde curge lapte și miere. Ce trebuie să fi fost în inimile lor în acest drum pe care au pornit acum? Și ce s-a întâmplat? 600 de mii de bărbați încărcați de biruințe și speranțe luminoase, plini de entuziasm. Din acești 600 de mii de bărbați, numai doi s-au bazat până la capăt pe Dumnezeu. Numai doi. Numai doi au ținut credința până la sfârșit. Numai doi au intrat în țara făgăduită. Numai doi? Unde sunt ceilalți? Trupurile lor au rămas ca mărturie peste veacuri că tot ceea ce începi trebuie să duci la bun sfârșit, nu să te potignești pe drum. Au început drumul în credință, dar n-au rămas în credință și astfel au pierit în pustie. Iubiților, nu ieșirea noastră din lume, nici venirea noastră doar o singură dată sub sângele Domnului Iisus ne dă siguranța că vom ajunge și vom atinge ținta chemării noastre cerești, ci numai rămânerea noastră în Domnul Iisus, clipă de clipă, zi de zi, an de an. După cum viața trupească nu înseamnă doar să respiri odată și pormă să renunți a mai respira, ci trebuie să respiri mereu și mereu, tot așa și viața de credință nu înseamnă doar să fi făcut câțiva pași cu Domnul Iisus pe cale, nu înseamnă să te oprești, nu înseamnă, ci înseamnă să rămâi necurmat cu Domnul Iisus, nu înseamnă să mergi zilnic cu Domnul Iisus, înseamnă să biruiești și să termini cu Domnul Iisus calea vieții. Ăsta este drumul nostru. Nu începi ceva acum și până continui, dar așa în dorul elii. Și mergi ca și cum ai fi și tu din lume. Câteva trăsături specifice ale copilului Dumnezeu, față de care să ne comparăm noi pe noi înșine. În primul rând, copilul lui Dumnezeu, putem să spunem din toată inima, așa cum ne învață Scriptura și ne-a luminat Duhul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu îl iubește pe Domnul Iisus din toată inima, pentru că în Domnul Iisus el are totul, totul, nu mai are nevoie de nimic altceva. Pentru cel credincios, Domnul Iisus nu este o persoană străină, necunoscută, o persoană al cărui rost în lume nu îl înțelege. Domnul Iisus nu e pentru el ceva de a doua mână, ci e soarele în jurul căruia se mișcă și se învârtesc gândurile lui, simțirile lui, voința lui, preocupările lui, toată viața lui se învârte în jurul cui? În jurul persoanei slăvite a Domnului Iisus. Numele Domnului Iisus nu este pentru el un sunet gol. Nu este doar mântuitorul părinților, nu este doar subiectul de predică al predicatorilor de aici, de la amvonul acesta, ci numele Domnului Iisus este cel mai scump nume de pe pământul acesta. Fără Domnul Iisus, cel credincios nu poate trăi. Cum nu poate trăi peștele fără apă? E clar asta. Despărțit de mine, spunea Domnul, nu aveți nimic, nu puteți nimic. De câte ori noi nu pornim la drum ziua, în treburile noastre, în preocupările noastre, și Domnul Iisus unde e? Nu, parcă e un străin. Nu ne interesează persoana lui. Ne aducem foarte rar aminte de el și de dorința lui de a avea părtășie cu noi. Fără Domnul Iisus, cel credincios nu are nimic, nici pace, nici bucurie, nici nădejde, nici mângâiere, nici biruință în încercare și în ispită, nici în lumea aceasta și nici în cea viitoare. Inima celui ce stă în Domnul Iisus bate cu căldură pentru iubitul lui stăpân, pentru că e plină de dragoste pentru el. Un astfel de suflet poate să lase pentru Domnul Iisus case, frați, surori, tată, mamă, soție, copii, tot. Întrebarea de bază pe care și-o pune credinciosul nu e ce e rău în asta, cum circulă printre noi din nenorocire această vorbă, această sintagmă. Întrebarea de bază pe care și-o pune credinciosul, copilul lui Dumnezeu, omul născut din nou, întrebarea pe care și-o pune el în toate lucrurile și împrejurările este aceasta: pot eu să pun pe Domnul Iisus lângă cutare lucru? Pot eu să pun pe Domnul Iisus lângă cutare obicei? Pot eu să pun pe Domnul Iisus lângă cutare izbucnirea mea? Pot eu să pun pe Domnul Iisus lângă cutare pornire lăuntrică? Pot eu să pun pe Domnul Iisus lângă cutare persoană? Dacă nu pot, eu nu am de rău de a face cu el. Nu este vorba să știe dacă ceva este bun sau este rău, ci numai să știe până unde se leagă, până unde se unește și până unde se identifică cu numele și slava Domnului Iisus. Să ne întrebăm și noi pe noi înșine să ne întrebăm: care sunt relațiile mele cu Domnul Iisus? Vă puteți concentra? Vă puteți întreba? Aveți curajul să vă întrebați? Care sunt relațiile mele cu Domnul Iisus? Pot trăi eu fără Domnul Iisus? Conduce Domnul Iisus existența mea? Conduce Domnul Iisus activitatea mea zilnică? Ce am jertfit eu pentru Domnul Iisus? Ce sacrificiu am făcut eu pentru Domnul Iisus? Arde inima în mine pentru Domnul Iisus și este inima mea plină de iubire pentru El? Când vin la adunare, o Doamne, când venim la adunare, vin, Doamne, să stau în fața Ta, să Te ascult pe Tine, să Te laud pe Tine, să-Ți arăt recunoștința mea, sau vin de formă? Dacă constatăm, iubiților, că inima ne este rece și fără iubire față de Domnul Iisus, dacă constatăm că Domnul Iisus nu este totul pentru noi și în tot, dacă descoperim că legătura pe care o avem cu Domnul Iisus prin credință nu ne-a costat nimic și că pe Domnul Domnilor și pe Împăratul Împăraților noi l-am privit până acum ca pe un lucru de mâna a doua, avem cu aceasta dovada că nu suntem în Domnul Iisus. Suntem noi oameni care credem cu adevărat, cu toată ființa, în Domnul Iisus, sau suntem niște fățarnici? E o întrebare pe care eu mi-o pun mie însumi și dumneavoastră Îndrăzniți să vi-o puneți personal. În al doilea rând, copilul lui Dumnezeu, cel născut din nou, se pleacă în fața strălucitei lucrări a Duhului Sfânt. Și cuvântul spune la 1 Corinteni 6, versetul 19, citim acolo așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nu știți? Cum adică? Trupul meu este un templu? Da, așa spune cuvânt, Dumnezeu în cuvânt. Vedeți? Dumnezeu în trei persoane, Sfânta Treime. Nu pricepem noi cum vine, nu putem, suntem prea neînsemnați. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Trei persoane, un singur Dumnezeu. E bine, în momentul în care un suflet, noi, l-am primit pe Domnul Iisus, cum dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. În momentul în care mi-am deschis inima și am crezut în Domnul Iisus, se întâmplă o minune. Domnul Iisus trimite pe Duhul Sfânt să locuiască în mine. Duhul Sfânt este reprezentantul Domnului Iisus în lăuntrul meu, cu un rol foarte important. Foarte important e rolul Lui. Spune, și de fapt este unul dintre versetele care ar trebui să le știe orice credincios. Oricine spune că este născut din nou, ar trebui să știe acest verset. Efeseni 1, 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Nu trebuie să faci rugăciuni să vină Duhul Sfânt. A, poți să te rogi, Doamne, umple-mă de Duh. Cuvântul spune, fiți plin de Duh și mă rog pentru aceasta și sunt conștient și mă interesează să fiu condus de Domnul Iisus prin Duhul Său cel Sfânt în fiecare zi, în fiecare trăire și în fiecare atitudine a mea. Lucrarea Duhului Sfânt în lăuntrul meu este o lucrare importantă. Ținta pe care urmărește Duhul Sfânt este să ne sfințească tot mai mult, ca să ajungem să fim în viață și purtare așa cum a fost Domnul Iisus și cum ar fi El în locul nostru. Spune în Roman 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Parcă nici n-ai curajul să citești aceste cuvinte. Cum să fim noi asemenea chipului Domnului Iisus? Ăsta e rostul Duhului Sfânt în lăuntrul nostru. Ca să lucreze noi trăsăturile, calitățile, stările necesare de suflet pe care le avea și Domnul Iisus Hristos. Sculptorul dumnezeiesc, pentru că așa mai poate fi numit pe drept cuvânt Duhul Sfânt. Noi suntem ca niște blocuri de piatră sau de marmură și în fața noastră stă Duhul Sfânt care are daltă și tot felul de dălți și ciocan și cioplește la noi. Cioplește, cioplește, cioplește și dă și smulge din noi tot ceea ce, ca să rămână ce? Chipul minunat al Domnului Iisus. Când trecem prin încercări, când trecem prin situații dificile, acolo e mâna Duhului lui Dumnezeu care lucrează, care este ocupat, care e preocupat, care este interesat să ne sfințească tot mai mult și să ne facă să fim tot mai asemenea Domnului Iisus. Ca un copil supus și ascultător, cel credincios să lasă în seama Duhului rugându-se mereu: Doamne Iisuse, descoperă în mine orice e necurat și arde cu focul sfințeniei tale. Mereu e preocupat de sfințenie. Mereu, mereu e dornic, e însetat să trăiască o viață de sfințenie. Și el spune, chiar dacă lucrul acesta mă doare, Doamne, când Duhul Sfânt cioplește acolo la mine, chiar dacă mi-aduce o pagubă materială, știu că deocamdată orice pedeapsă pare o pricină de întristare, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Credincioșul nu numai că se pleacă în fața lucrării Duhului Sfânt, omul născut din nou, nu numai că se pleacă în fața lucrării Duhului Sfânt, ci și este supus, dar simte nevoia să fie mereu și mereu tot mai plin de Duhul. Fiți plin de Duh! Inima lui însetează și flămânzește după viața din plin și el dorește să fie mereu plin de Duhul Sfânt. Și în această privință să ne întrebăm, vreau eu ca Duhul Sfânt să mă prefacă în chip, într-un chip asemănător cu chipul Domnului Iisus? Vreau lucrul acesta? Mă interesează pe mine lucrul acesta? Mă preocupă? Mă rog pentru aceasta? Sau mă împotrivesc cât mai mult? Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este uneori dureroasă, uneori ne aduce pagube, uneori ne răpește anumite avantaje pe care ni le oferă lumea. Însetăm noi după plinătatea Duhului? Dorim noi fierbinte să fim permanent umplus de Duhul? Sau nici nu ne pasă de acest lucru? Copilul lui Dumnezeu, omul născut din nou, are această dorință. Suspină după plinătatea Duhului, dorește plinătatea Duhului. E conștient de faptul că Duhul Sfânt locuiește în el. Apoi, în al treilea rând, copilul lui Dumnezeu trăiește o viață ascunsă cu Domnul Iisus în Dumnezeu, așa cum spune cuvântul în Coloseni, capitolul 3, versetul 3. Spune așa, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Intrând cu Domnul Iisus într-o legătură strânsă de iubire, cel credincios a intrat ca într-o grădină plină de parfumul florilor. Credinciosul trăiește o viață ascunsă cu Domnul Iisus, așa de ascunsă ca locul preasfânt din cortul întâlnirii, loc în care nu intra nimeni afară de marele preot o singură dată pe an. Ce este în ea însă și această viață ascunsă nu se observă nici pe fața celui credincios, nici în îmbrăcămintea lui, nici în rugăciunea lui, nici în despărțirea de oameni. Ea nu poate fi văzută cu ochii trupești. Numai prietenul inimii o vede, o acoperă cu umbra aripilor sale și dă unui astfel de suflet asigurarea, mireaso, tu ești o grădină închisă, un izvor închis, o fântână pecetluită, așa cum citim în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 12. Viața aceasta e ceva ascuns. Este un secret pe care lumea nu-l cunoaște, pe care lumea nu-l pricepe, pe care lumea nu-l poate da, dar pe care lumea nici nu-l poate lua vreodată. E adevărat, lumea caută să atingă în vreun fel această viață, s-o lovească, s-o năbușe, s-o distrugă, dar nu reușește, căci mâna străpunsă a Domnului Iisus o acoperă. Cu toate că această viață este ascunsă în Dumnezeu, totuși fiecare dintre noi poate să știe dacă are sau nu această viață. Căci ea se arată mai ales în viața de rugăciune. Vedeți, credinciosul care are această viață nu are nevoie să se ridice în picioare și să spună, acum eu mă rog. Nu, Duhul lui Dumnezeu îl împinge mereu la acest lucru. El nu are nevoie să caute pe Dumnezeu, pentru că el este ascuns în Dumnezeu, pentru că îl are pe Dumnezeu și prin această atingere trece din Dumnezeu, din atotputernica lui ființă, în cel credincios, putere și fericire. Un credincios care trăiește o viață ascunsă de rugăciune, primește ceva din viața Domnului Iisus și fără să-și dea seama, răspândește în jurul lui iubire. Nu? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bunătatea și celelalte lucruri de acolo. Nu poți să iubești dacă n-ai Duhul Sfânt. Și nu se vede lucrul acesta ușor. Cât sunt aceia? Știți că una dintre cele mai încălcite situații pe care nu le poți înțelege este că cele mai aprige prigoane sunt între biserici. O biserică o atacă pe alta, fiecare se atacă unii pe alții, atâta luptă este între biserici. E posibil lucrul acesta? Unde-i dragostea care trebuie să fie, care trebuie să domnească între mădularele trupului Domnului Iisus? Are Domnul Iisus mai multe biserici? Are Domnul Iisus mai multe trupuri? Are un singur trup, e un singur trup, e un singur duh, e un singur domn. Dar de ce e totuși asta? Păi asta face cel rău când spuneam că el clocește și tâlguiește și caută calea prin care să atace și să deboare și să facă pagube în biserica Domnului Iisus. Și cât de câte ori reușește, pentru că noi nu veghem, nu suntem cu luarea minte și nu rămânem ascunși cu Domnul Iisus în Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, copilul lui Dumnezeu urăște păcatul. O problemă delicată. Urăște păcatul la el însuși și la alții. Știind că păcatul este un lucru îngrozitor. Păcatul este o răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Și a citit fratele înainte, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și el nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Credinciosul tratează păcatul ca păcat. Nu-l consideră ca un nimic sau ca o prostie sau ca o slăbiciune, ci îl consideră așa cum și este, o înfiorătoare călcare în picioare a voii lui Dumnezeu, care aduce cu sine pedeapsa lui Dumnezeu peste cei care îl săvârșesc. O, Denis ar deschide ochii. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce este păcatul pentru Dumnezeu. E un afront, e o jignire, o insultă, o răzvrătire, o bătaie de joc a persoana lui slăvită. Cum să fac eu un rău așa de mare, spunea odinioară tânărul Iosif, și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Eu care am aflat har și am ajuns să cunosc pe Dumnezeu și să cunosc că Dumnezeu mă iubește nespus de mult, cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Cum să-L insult? Cum să-L jignesc? Cum să-L fac de rușine? Să supăr pe acela care mă iubește așa de mult? Niciodată! Credinciosul are o înțelegere deosebită a lucrurilor și pricepe că multe lucruri din lume, deși pot să nu fie păcate în ele însule, totuși pot ajunge prilej de păcătuire, de aceea el veghează, totdeauna veghează. Tot ce întunecă gândirea, tot ce amorțește conștiința, tot ce produce depărtarea de Dumnezeu și tot ce face să nu mai fie interes pentru lucrurile spirituale, toate acestea sunt păcate, oricât de nesemnate ar părea și oricât de valoroase ar fi faptele respective înaintea oamenilor din jur. Fără cruțare față de el însuși, credinciosul biluiește pas cu pas păcatul sub orice arătare i-ar apărea, de la tonurile cele mai domoale până la manifestările cele mai grosolane, încrezându-se în puterea Domnului Iisus. Niciodată un copil al lui Dumnezeu, un om născut din nou, nu va fi văzut acoperindu-și păcatele lui sau pe ale altora. Nu vor și le acoperi. Da, se întâmplă, spunea fratele, se întâmplă, dar nu și le acoperă. Îl doare, îl frământă, suferă în lăuntrul lui. Cum am putut să fac eu cu tare și cu tare lucru? Geme. Nu-și găsește scuze, ci osândește aspru păcatul și se osândește singur pentru orice păcat. El se aseamănă cu Domnul Iisus care a osândit păcatul prin moartea sa pe cruce. Și dacă totuși din neveghere a fost înșelat de cel rău și a căzut într-un păcat, credinciosul plin de durere varsă lacrimi. Este trist și oriunde merge nu are pace până ce păcatul nu este înlăturat, osândit, mărturisit, iar el e din nou curat înaintea lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu este cu foarte mare atenție la el însuși și știe că dacă a căzut într-un păcat, nu e din pricină că Domnul nu l-a apărat sau nu l-a ajutat, ci din pricină că el nu a vegheat. El nu acuză pe nimeni pentru păcatul lui. Nu zice, ăla-i de vină pentru păcatul meu. Nu, eu sunt de vină. Totdeauna eu sunt de vină pentru păcatul pe care l-a făcut. Urâm noi păcatul? Fugim noi cu groază de păcat, de orice păcat, fie că se cheamă mânie, iuțime, strigare, orice fel de răutate, amărăciune, forme din acestea pe care nu le admitem și le acoperim într-un fel că le, asta e slăbiciune, domne, slăbiciune ale mele, ce să fac? Ăsta sunt. Nu ăla ești. Dacă l-ai pe Domnul Iisus, ești altul, ești un om nou. Ne temem noi să-L întristăm într-un fel pe Domnul Iisus? Este grija numărul unu pentru noi să ne mâhnim pe acela care ne-a răscumpărat? Și apoi când auzim pe oameni blestemând și înjurând pe Dumnezeu sau îi vedem ducându-și viața în destrăbălări și își bat joc de tot ce este sfânt și plăcut lui Dumnezeu, ce simțim noi atunci? Ne bucurăm? Găsim așa oare ce satisfacție? Uite ce păcătos sunt oamenii ăștia! Rămânem reci sau izbucnim în suspine și lacrimi din pricină că Dumnezeul nostru este batjocorit? Ne doare pe noi dacă cineva ne înjură de mamă sau de tată. Rămânem reci? Nu se întâmplă nimic înăuntru nostru? Dar să-l auzi pe cineva cum înjură de Dumnezeu, de Domnul Iisus, și nu ne mișcă deloc lucrul acesta? Pe copilul lui Dumnezeu îl deranjează foarte mult. Dacă vrei să-L chinuiești, chinuiește-L în felul acesta, înjurându-L pe Tatăl Lui din cer, înjurându-L pe Mântuitorul Lui. Apoi, nu în ultimul rând, sau în ultimul rând, cine rămâne în Domnul Iisus, se simte răspunzător pentru sufletele din jur și e plin de dorința de a fi folosit de Dumnezeu pentru mântuirea altora. Are această dorință în el, are această sete în el, are această însușire pe care nu au alții și n-a avut-o nici el până când s-a întors la Dumnezeu. De când s-a întors la Dumnezeu, preocuparea lui numărul unu și dorința lui și setea sufletului lui este mântuirea celor din jur și în special mântuirea celor din casa lui. Geme, plânge, suspină, se roagă, postește, face tot ce se poate pentru mântuirea lor. Apoi, părtășia omului credincios cu Domnul Iisus îl face să se identifice tot mai mult cu Domnul Iisus, cu gândurile Domnului Iisus, cu interesele Domnului Iisus, cu planurile Domnului Iisus și astfel experimentează personal că numai pe terenul slujirii nu e loc nici pentru stagnare și nici pentru sărăcie spirituală. Slujești Domnului? Înseamnă că mergi înainte. Crești în omul dinăuntru. Și ești o binecuvântare pentru cei din jur. Acum să ne întrebăm, sunt eu cu adevărat o binecuvântare pentru vecinii mei, pentru cei din casa mea, pentru rudele mele, pentru cei care mă cunosc? Când mă întâlnesc cu cineva pe stradă, după ce vorbesc cu el, ce vorbesc? Și după ce mă despart, omul acela poate să privească să zică, Doamne, cu ce om am întâlnit? Doamne, ce fel de ființă este ființa aceasta? Copilul lui Dumnezeu, omul născut din nou, este o ființă de o altă structură, care are alte înțelegeri, alte percepții ale vieții, ale relațiilor cu oamenii, ale purtării. Nu spunea Domnul, spune cuvântul, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Ha, ce ne mai gândim noi la asta? Cât bine putem să facem? Cât bine putem să facem celor din jur? Chiar dacă nu avem zeci sau sute de milioane pe lună, nu? Dar cât bine putem să facem? Cu puținul ăla care îl avem. Dar de ce nu-l facem? Pentru că nu ne interesează. Iubiților, am spus aceste câteva, am prezentat pe scurt câteva din aceste din trăsăturile caracteristice omului credincios pentru a constitui pentru fiecare prilej de cercetare personală. Nu. Sunt oameni care pleacă de pe băncile adunării direct în iad. Noi vrem ca toți din adunare și îi privim cu dragoste și vrem să îi privim ca pe oameni credincioși, dar problema e a lor. Dânșii răspund personal înaintea Domnului pentru starea lor sufletească. Sunt ei născuți din nou, vedeți, pretutindeni, în casă, pe stradă, în metro, în atelier, în birou sau pe șantier, în magazin, oriunde ar fi. Omul credincios caută să îndrepte sufletele spre Domnul Iisus. Îi invită la adunare, se duce la ei acasă, vorbește cu ei despre Domnul Iisus. Și când lucrarea de evangelizare nu propășește și sufletele nu se întorc la Dumnezeu, cel credincios este trist și îndurerat. El are convingerea aceasta că orice om poate fi mântuit, oricât de păcătos ar fi, chiar și acela care pare o lepădătură a lumii, cel mai de jos gunoi al oamenilor, el tot are ceva dumnezeiesc și el e prețuit înaintea lui Dumnezeu și este iubit de Dumnezeu și pentru el a murit pe cruce Domnul Iisus în chinuri grele. Iubiților, am spus aceste lucruri nu doar ca să facem o să umplem un timp, ci conștienți de răspunderea ce avem, să vorbim pe șleau, să vorbim direct, să ne adresăm direct fiecăruia dintre dumneavoastră și să plecăm de aici măcar cu această dorință, să mă cercetez pe mine tot mai atent, să văd ce-i cu mine, care sunt preocupările mele, cum se desfășoară viața mea, care sunt relațiile mele cu cei din casă, cu vecinii, cu colegii, cu frații din adunare, care e atitudinea mea. Sunt eu un copil al lui Dumnezeu? Se văd în mine trăsăturile Domnului Iisus? Vede în viața mea roada Duhului Sfânt? Domnul să lucreze și să ne dea har tuturor ca să ne cercetăm cu atenție și dacă constatăm că e ceva în dezordine, să venim la Domnul Iisus, să mărturisim lui sincer, să-i cerem iertare și să pornim pe un drum nou. Amin.